Pár minut po 17. hodině je prostor pro Diagnozu F, což je magazín o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Jednou za měsíc je hostem našeho magazínu paní doktorka Jiřina Kosová, vedoucí lékařka Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den.
Dobrý večer.
Paní doktorko, já jsem říkala už před malou chvílí, že my jsme se vlastně věnovali obsedantně kompulzivní poruše, povídali jsme si o sociální fobii, ale ještě jsme se nedostali k samotné úzkostné poruše nebo vůbec k úzkostem. Jak časté jsou úzkosti v české populaci?
Úzkost je hlavně daleko obecnější termín, širší termín, než jsou jednotlivé potom skupiny těch úzkostných poruch. Úzkost je vlastně pojem, který označuje emoci, jako je radost nebo smutek nebo vztek, čili je to naprostá běžná součást našeho toho emočního make-upu. Co ale je problém, jsou patologické úzkosti, čili takové úzkosti, které začnou nějakým způsobem závažně zasahovat do života, buď přesahují svoji intenzitou nebo délkou trvání nebo vůbec způsobem, jakým vznikají a v jaké situaci se objevují, to, co běžně nazýváme normálním třeba provozním napětím nebo úzkostmi, které normálně patří do života. Takže takové patologické úzkosti se potom rozdělují do mnoha a mnoha různých diagnostických oblastí, z nichž některé jsme tady už citovali, jako ta OCD nebo sociální fobie, ale také se ta úzkost samozřejmě projevuje i jako příznak zase u dalších psychiatrických onemocnění z jiných oblastí, třeba i u depresivních poruch nebo dokonce i u psychotických onemocnění a dalších. Takže je to nejenom příznak, nejenom emoce, ale i diagnostická jednotka. A jako poruchy, úzkostné poruchy, tak to velmi široká skupina, jsou i to vlastně onemocnění, která jsou naprosto nejčastější v psychiatrii. Ještě častější dokonce než deprese a mám dojem, že jsou častější v současné době dokonce ještě než závislosti, protože se říká, že každý čtvrtý člověk trpí nebo trpěl nějakou úzkostnou poruchu.
Častěji muži nebo ženy trpí úzkostmi?
Máme to trošku jako u depresí podobně, ženy jsou na tom hůř. Stejně jako u těch depresí, tak u těch úzkostných poruch se za to viní hlavně uvolňování hormonálních nebo změny hormonálních hladin v průběhu menstruačního cyklu a podobně.
Jsou nějaké ohrožené skupiny nebo nějaký ohrožený věk, kdy se úzkostné poruchy projevují?
A všichni lidi v tomto století asi, ale dalo by se říct, že s postupem právě se ukazuje, že se věková hranice, ve které vznikají úzkostné poruchy, teďka snižuje. Dřív se říkalo, že takovým nejrizikovějším obdobím je asi ta časná dospělost nebo dospělost. V současnosti už vídáme čím dál více úzkostných poruch, dříve typicky vznikajících třeba kolem 30. roku života, vznikat už třeba v 15, v 16, v 17. Takže už u adolescentů a už u vlastně takového věku, kde začíná čím dál víc záležet právě na tom, jakým způsobem se v tom světě prezentuju.
Má na vzniku úzkostných poruch tedy vliv společnost a nějaká jako ten životní styl, který vedeme?
Do určité míry totiž úzkostné poruchy zase podobně jako některá jiná onemocnění považujeme za civilizační onemocnění. To znamená, že s rostoucí komplikací naší společnosti, komplikovaností naší společnosti roste i počet a různé možnosti právě těch úzkostných poruch. Takže ano, není to jenom výsledek stresu zvenku, jak si někteří lidé špatně myslí, je to i výsledek třeba některých našich vnitřních dějů a pochodu, ale je to velmi závislé na okolnostech.
Na to jsem právě k těm civilizačním chorobám jsem tou svou otázkou mířila. A druhá věc, která mě k tomu zajímá, je, jestli náhodou ten počet se nezvyšuje také proto, že třeba se zlepšila diagnostika nebo se o tom víc mluví.
Je to tak, ale vypadá to, že by to nestačilo vysvětlit ten obrovský nárůst, jenom to, vlastně my jsme velmi rádi, že pacienti vycházejí tedy navenek se svými problémy a přestávají se tolik obávat třeba stigmatizace toho, že navštíví toho psychiatra nebo psychologa a že se to nějakým způsobem negativně projeví v jejich životě. Čili určitě máme daleko víc pacientů, kteří přiznají barvu a přijdou, daleko víc samozřejmě i třeba jiní lékaři a vůbec i veřejné povědomí je v současnosti vzdělanější v rámci toho, že vlastně toho víc víme a víc obecně se toho ví. Ale nestačilo by to k vysvětlení toho nárůstu, čili skutečně si myslíme, že nejenom u depresí a u dalších onemocnění, jako je třeba ischemická choroba srdeční, tak i u těch úzkostných poruch je tu obrovský civilizační nárůst.
Může to být u některých pacientů třeba i póza? Já mám úzkosti, takže jsem in a je potřeba, aby se o mě pečovalo?
Zatím až tak daleko jsem to u nás neviděla. Možná v Americe, možná dočasně v té době, kdy bylo takové jako strašně módní, že každý člověk měl svého psychoterapeuta nebo dokonce analytika. Ale u nás to zase nebylo tak úplně in. To si myslím, že třeba deprese jsou víc in u některých typů pacientů.
Deprese jsou lákavější?
Jsou jako nevím proč, ale ten název je zřejmě lákavější, nebo se považuje to onemocnění za horší, s čímž já zase tak jako úplně souhlasím, protože máme celou řadu skupin, jak úzkostných poruch, tak depresivních, který se lišejí a který se mění podle intenzity a podobně. Takže ne, spíš se za ty úzkosti člověk stydí, protože do určité míry je považuje za výsledek nějaké vlastní neschopnosti si s tím životem poradit.
Nebo slabosti?
Nebo slabosti, nedostatek adaptace, neschopnost prostě nějakým způsobem se přizpůsobovat těm extrémním podmínkám, které máme kolem.
Paní doktorko, jak se tedy úzkostné poruchy projevují?
To, co třeba já na začátku vždycky říkám svým klientům a pacientům, je takový základní rozdíl nebo základní chybný předpoklad, který většina lidí má o úzkostných poruchách, protože je vidí, že jsou v péči psychiatrů a psychologů, tak očekávají, že úzkostné poruchy budou mít hlavně projevy psychické. Například, že se tedy člověk jenom v hlavě bude něčeho bát. Dá se říct, že opak je pravdou a úzkostné poruchy se naprosto převážně projevují tělesnými příznaky. Příznaky, které můžou být někdy tak strašidelné, že napodobují nějaká různá onemocnění nebo dokonce napodobují náběhy na infarkt nebo na mozkovou mrtvici, něco, co toho člověka extrémně děsí a přitom je to v úvozovkách jenom úzkost. Jsou to hlavně takzvané vegetativní příznaky, to znamená somatické potíže, které jsou řízeny vegetativním nervstvem, sympatikem a parasympatikem. A to znamená, že vlastně tyhle ty příznaky jsou základním projevem emocí. A když jsou ty emoce hodně silné, tak taky ty vegetativní příznaky jsou silné. Takže například taková úzkost se může velmi snadno projevovat bušením srdce, návaly, pocením, závratěmi, neschopností chůze, neschopností dodechnout, staženým žaludkem nebo dokonce pocity na zvracení, změny v břiše a nucení na stolici, nucení na močení. Člověk má pocit, že se neudrží na nohách, současně má takovou tendenci honem rychle utéct a všechno mu padá z rukou a tak dále a tak dále. Čili je tam celá řada, skoro stovky různých typů příznaků. Každý máme samozřejmě jiné hity, jiné typy příznaků u sebe, ale mezi takový ty nejzákladnější patří právě v oblasti hlavy nebo hrudníku nebo břicha, které se rozvíjejí při úzkosti.
Mluvíte o tom, že to jsou častěji tělesné příznaky. Přicházejí ti lidé v tu chvíli častěji do těch ambulancí somatických lékařů?
To je právě ten chyták, že přicházejí k těm internistům, obvodákům a dokonce neurologům a tak dále a nenapadne je třeba dlouho ze začátku jít za psychiatrem nebo dokonce i když ten lékař na pohotovosti například toho pacienta s takzvaným srdečním záchvatem opakovaně vyšetří a ujistí ho, že na tom EKG nic není a že to byl planý poplach a že to bylo určitě psychické, tak stejně ten člověk tomu třeba dlouho nevěří a nechce navštěvit psychiatra, protože podle něj celá logicky, když má hlavně somatické příznaky, tak to přece nemůže být psychický problém.
Když už třeba člověk přistoupí na to, že by to mohlo být psychické, co dělat s pacientem, který říká, to je psychické, s tím se nedá nic dělat?
No, to je ten druhý extrém, který nemáme moc rádi. Samozřejmě, když někdo má nějaký problém a nechce s ním něco dělat, tak to je k vzteku pro ty terapeuty, ale taky je to obrovská škoda pro toho pacienta, protože když ten problém nebude řešit, tak se ten problém samozřejmě bude velmi výrazně zhoršovat. A co je další vlastně takovou nepříjemnou vlastností té úzkosti je, že se ty potíže velmi často potom rozvíjejí a kombinují a různě se to vlastně zhoršuje a k léčbě třeba ta porucha začne být více a více rezistentní. Takže možná, že bych trošku toho pacienta asi postrašila a řekla mu, podívejte se, když nebudete teďka trénovat a nezvládneme tu úzkost nebo ten strach teďka na začátku, tak pak to bude velmi obtížné a bude to dlouho trvat a třeba budete muset užívat léky a bude to muset být spojeno s nějakými dalšími vašimi oběťmi, které byste třeba nechtěl.
Jak mohou úzkostné poruchy člověka prakticky diskvalifikovat v životě?
My jsme si bavili o té obsedantně kompulzivní poruše, to je zrovna takový příklad jedné z úzkostných poruch nebo z poruch původních neuroz, které jsou tak velmi výrazně těžké, že toho člověka můžou skutečně diskvalifikovat z života úplně. Já nevím, myslím, že jsem tady uváděla to srovnání, že někdy se to funkční postižení, čili jak moc ten člověk vlastně tou poruchou je diskvalifikovaný, srovnává s funkčním postižením u těžké schizofrenie, čili rozhodně je to vlastně třeba porucha, která je závažná velmi a která toho člověka může úplně vyřadit. Ale samozřejmě, že mezi těmi úzkostnými poruchami je mnoho různých typů a jsou mezi nimi rozdíly. Některé úzkostné poruchy může mít člověk a částečně s nimi fungovat celý život a nemusí třeba nutně je za každou cenu řešit, ale některé jsou takhle závažné, čili je to porůzno.
Vy jste zmínila, že by bylo dobré to léčit a také jste se dotkla tématu cvičit, nějak s tím cvičit. Tak jak by se dalo cvičit s úzkostnými nebo protiúzkostným poruchám?
No, je to jak v přenesené formě, tak přímo doslovně cvičit fyzicky. Zase naše populace začíná velmi, nebo naše civilizace současná začíná velmi podceňovat dopad fyzického cvičení a pohybu vůbec. My si prostě po třeba dostudování v zaměstnání sedneme a zůstaneme sedět už po zbytek života, místo aby jsme si vlastně uvědomili, že jsme trošku byli stvořeni taky k tomu, aby jsme se pohybovali a pohybovali se dokonce venku, ne v místnostech, tak to má takový další aspekt. Čili my velmi často na to cvičení žehráme, zapomínáme, začneme ho považovat spíš za zbytečný luxus, než za cokoliv jiného a ona je to přitom naprosto nedílná součást našeho života. To znamená, že když jednou cvičit přestaneme, tak to vždycky bude mít nějaký negativní dopad na náš organismus a jedním z těch negativních dopadů může být právě zhoršování nebo udržování úzkostných poruch. A to druhé cvičení, co jsem nemyslela teda tak doslovně, tak to já tak označuju vlastně různé typy psychoterapií, které jsou zaměřené na nějaký systematický nácvik, na nějaký systematický trénink zvládání právě různých těch úzkostných situací a různých těch příznaků.
Paní doktorko, jak to může dopadnout, když to třeba pacient neléčí, když s tím nic nedělá?
Tak samozřejmě záleží na typu úzkostných poruch a na typu pacienta, na celé řadě různých okolností, ale takový vývoj může třeba směřovat od zcela nenápadného problému, který by se na začátku třeba snadno odstranil, jakože ten člověk má strach z jedné situace nebo z několika málo situací, ve kterých má příznaky a ve kterých bychom mohli pracovat. Například jedna moje klientka měla takhle strach z létání a manžel ji překvapil a koupil zájezd na dovolenou někam do zahraničí letecky, ona nebyla schopná do toho letadla nastoupit a tak strašně se bála, že řekla, že tedy nikdy létat nebude a nikdy do toho letadla nevleze. No to nevadilo, že jo, protože manžel byl hodný, tak říkal, tak nemusíme letět na dovolenou, tak pojedeme autem do bývalé Jugoslávie tedy a jezdili autem na dovolenou nebo po republice, takže všechno vypadá dobře, nemusím letět, nepotřebuju tedy natrénovat cestování a nemusím se bát dál. Ten problém s tou úzkostí ale je, že ona si vždycky najde nějaký další prostor, který ten člověk tím vyhnutím se vytvoří nebo umožní. Takže tady ta paní hnedka za druhé začala mít úzkosti v metru, že se najednou uvědomila, že to je stejně problémová situace, že sice to není ve vzduchu, ale zase je to pod zemí. A když vlastně tam to metro se zasekne někde uprostřed, třeba zase budou povodně nebo něco podobného, takže tam všichni samozřejmě zahynou, tak přestala jezdit metrem, říkala si, je to dobrý, Praha má velmi četnou povrchovou dopravu, tak budu jezdit autobusy a tramvajemi a tak dále. Problém nastoupil asi za 2 měsíce v autobusu, kdy zjistila, že zastávka tohoto autobusu od druhé zastávky je strašně daleko a že mezi tím ten autobusák přejíždí asi 3 komplikované křižovatky, tak ji začal napadat, no ale dobře, ale když se mi teďka něco stane, tak on mě nepustí ven, on nesmí, že jo, a než sem přijede ta sanitka do této dopravy a než mě vysvobodí z toho autobusu, tak už budu taky mrtvá, tak přestala jezdit autobusem, pak přestala jezdit tou tramvají, pak přestala vycházet z domu na delší vzdálenosti od bytu a nakonec to skončilo tak, že nebyla bez pomoci toho manžela schopna dojít ze své ložnice 5 metrů na WC, protože se bála, že po cestě dostane infarkt, ačkoliv nebyla vůbec fyzicky nijak omezená nebo neměla žádné fyzické onemocnění.
Jak to dopadlo, ten příběh?
No, horko těžko musela paní vlastně z té pozice v tom lůžku doma začít trénovat a zvládat tu úzkost takzvanými expozicemi v tomto případě. To znamená, že ten člověk se snaží překonávat tu úzkost tím, že se jí vystavuje. Nikoliv, že se před ní chrání a utíká a vyhýbá, ale že se jí vystavuje. Takže jsme nejdřív začali trénovat její samostatný pohyb po bytě, potom začala pacientka mít těžší úkoly, že už musela vycházet třeba na určitou dobu z baráčku a že tam třeba chodila kolem. Pak dostala úkol, že musí třeba sama dojít na zastávku autobusu a vrátit se zpátky třeba 5x za den. Když už tady přitom zvládla trošku tu úzkost, tak měla třeba za úkol s někým do toho autobusu nastoupit, upojet jednu stanici, zase vystoupit. Když to zvládla s někým, další samozřejmě krok byl, že to zkusí sama a tak dále a tak dále. Takže vlastně jako kdybyste se znova učila chodit nebo znova učila mluvit, násobilku a tak dále, od začátku se začne postupnými pomalými krůčky trénovat. Ale není to tak snadné, jako když se na začátku učíme chodit nebo tu násobilku, protože to nemáme úzkost. Když to teď tu úzkost máme, teď máme tak velikou úzkost, která nás skoro imobilizuje. To znamená, že o to je těžší, že při tom učení my musíme překonávat ten strach. Ale bohužel bez toho to nejde.
Když jste mluvila o tom strachu z létání, tak mě napadlo, kde je ta hranice mezi úzkostí a opatrností či obezřetností?
No, to je vždycky těžký definovat. Ale velmi zjednodušeně se dá říct, že všechny naše úzkosti nebo strachy nejsou moc velký problém a nemusíte s nimi běžet za doktory a za psychology, pokud vám nezasahují do života. To znamená, že když já opravdu jsem schopná normálně pracovat bez omezení, stýkat se s lidmi, mít normální vztahy, normální sociální život, tak mě nevadí, že se bojím pavouků. Ale pokud ten strach z těch pavouků najednou začne zasahovat do toho života, já kvůli těm pavoukům nemůžu vyjít ven, nemůžu do práce, nemůžu si sednout někde v dopravním prostředí, že jsem přesvědčená, že bude pavouk sedět někde na křesle a podobně, tak to už samozřejmě je moc, to už zasahuje do života a takovouhle arachnofobii už bych léčit měla.
Jsem schopná to nahlédnout, že už mám problém, nebo mi to častěji řeknou blízcí?
Zase záleží na člověku, setkáváme se s oběma variantami. Celá řada lidí v současnosti pochopí, že teď už vlastně jsem přišla o tohle. Znamená to, že ten problém mě škodí a přijdou. U jiných o tom rozhodnou blízcí.
Zatím jsme co do léčby hovořili o nácvicích, expozici, co úzkostné poruchy a medikace.
Určitě máme celou řadu antidepresiv, i když se jmenují antidepresiva, tak jsou to léky, které mají velmi výrazný protiúzkostný efekt. A tato antidepresiva využíváme jako takovou správnou formu medikace u úzkostných poruch. A používáme je tam, kde ty úzkostné poruchy jsou aspoň v počátku nad rámec sil toho člověka. Říkáme, že u mírných a středně těžkých úzkostných poruch bychom si měli vystačit s psychoterapií a u těžkých nebo komplikovaných bychom měli použít farmaka. Na rozdíl od jiných psychiatrických diagnóz, tady máme o něco větší volnost v tom vybírání, čili velmi často třeba klient i s nějakou komplikovanější poruchou úzkostnou přichází a má požadavek, že chce bez medikace, tak mu samozřejmě můžeme víc vstříc, protože máme takzvané specifické psychoterapeutické postupy nebo komplexní psychiatrické takové psychoterapie, nácviky právě, kterými to jde. Má to těžší bez té medikace, ta medikace mu může pomoct, ale jde to.
Říká paní doktorka Jiřina Kosinová z Národního ústavu duševního zdraví. Já vám děkuji za dnešní rozhovor a u nějakého dalšího tématu se budu těšit na slyšenou.
Taky se těším, na shledanou.